ir automašīnām Skānija un man sajūga detaļa.
Uzņēmumā Lesjefors ir ļoti liels produktu skaits, kas mērāms tūkstošos. Tās ir gan dažādas atsperes, gan citas štancētas detaļas, stāsta uzņēmuma vadītājs Ingars Jaunzems. Atsperes un citas metāla detaļas, ko ražo Liepājā, var atrast gandrīz katrā lietā, ko lietojam ikdienā, vai tas būtu motorzāģis vai veļas knaģis. Liepājā tiek ražot arī gāzes amortizatori.
Un arī iekārtas reizēm tiek mainītas. Ja man tas iekārti vajadzīgi vienam projektam, pēc kāda brīža tas projekts vairs nav. Man jau tā vietā stāv citi iekārti, tāpēc katru dienu atnākot uz mūsu rūpnīcu, var redzēt, kā tik nepārtraukti kaut kas mainās un attīstās uz priekšu.
Uzņēmums, kas dibināts Zviedrijā 19. Gadsimta beigās, šobrīd strādā visā pasaulē. 2003. Gadā tas savu darbību uzsāk Liepājas biznesa centrā bijušā gaļas kombināta teritorijā un bija viens no pirmajiem nomniekiem. Uzņēmums nepārtraukti audzis un pašlaik atrodas jau 6 ēkās. Turpinot attīstīt savu biznesu un izmantojot piedāvātās iespējas, kompānija Lesjefors pašlaik jau būvē pilnīgi jaunu rūpnīcu Dūņielā, kur tiek investēti ap 5 miljoniem eiro. Uzņēmums ar aptuveni 150 darbiniekiem uz jauno ražotni pārcelsies nākamā gada vasarā. Turpin Ingars Jaunzems.
Varbūt pateicoties gan Latvijas, gan esošai likumdošanai, gan arī SEZ statusam un visām tām iespējām, ko Liepāja sniedz, arī bija tas gala lēmums pagājušajā gadā, kad jā, mēs attīstam uz priekšu, dzenam uz priekšu savu projektu, jo tas noteikti atmaksāsies un mēs būsim tā kā daudz efektīvāk savā jaunajā ražošanā zem vienu jumta.
Pārmaiņas, kas notikušas pēdējo 20 gadu laikā vietā, kur būvē jauno ražotni, ir jau grūti aptverams. Par to runā arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieks Ūdis Miļevskis.
Meldru iela, Dūņu iela, tas ir liepājniekiem, tas ir netālu no CSDD, kur šobrīd ir izvietojušies satiksmes ielā daudzi autosaloni un CSDD un autoservis. Atceramies, ka satiksmes iela pirms, ja nemaldos, gadiem 15 nebija. Tur bija auga niedrs, bija tāds dūkstis un nekas, var teikt, nu, pa brīvības iela braucot, mēs redzējām tādu meldriem apaugušu rajonu. Tad tika uzbūvēta satiksmes iela, attīstījās satiksmes iela. Pirms gadiem, ja nemaldos, 8 tika uzbūvēta kā apvadceļš Brīvības ielai rekonstrukcijas laikā Dūņu iela. Nu, šobrīd redzam, ka šajā te teritorijā sākās ražošanas attīstība.
Ar uzņēmumu Lesjefors rūpniecības celtniecību un pārcelšanos uz jauno ražotni viss nebeidzas, turpina Uldis Miļevskis.
Ir iznomāta jau teritorijas jau arī citiem uzņēmiem, kuri tuvākajā laikā plāno sākt būvniecību. Šogad, faktiski pagājušajā gadā, radījām, var teikt, tādu jaunu teritoriju Meldrielā, tāpēc, ka bija pieprasījums pēc zemes platībām, kuras ir nedaudz lielākas pa 1 vai 2 hektāriem, jo ne visiem uzņēmiem pietiek ar 1 hektāru vai 2 hektāru zemes gabaliņu. Faktiski izdevās viņu jau ļoti ātri arī rezervēt tehniskā projekta izstrādēju un faktiski šobrīd tehniskais projekts ir diezgan tālu ticis un sagaidām, ka drīzumā arī tur varētu sākties būvniecība.
Kaut arī izskanējuši iedzīvotāji protesti par kultūras mantojuma zaudēšanu un koku nozāģēšanu, Karostā šobrīd cara laika atstātais mantojums pārtop par sen plānoto industriālo parku, kur sakārtotas ielas un infrastruktūra. Par ražotniem Karostā vairāk stāsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš.
Atceramies pagājušā gada. Varbūt netika viegli mums gāja ar šo pirmo investīciju piesaisti, kad kompānija JM Properties izvietoja savu ražotni Virsardes ielā, kur mēs visi šodien jau redzam, ka jau gadu vidū šī ražotne uzsāks savu darbību un būs arī šīs jaunās darbvietas, aptuveni 140 jaunas darbvietas tiks izvietotas, un kompānija Jensen Metal, kas šodien strādā Liepājas biznesa centrā, kas ir bijušais gaļas kombināts, daļu savas ražošanas pārnesīs uz šo jauno vietu, kā arī veiks investīcijas un uzsāks tur pilnīgi jaunu produktu ražošanu.
Uzņēmējiem gan jāņem vērā, ka attīstot ražošanu Karostā būs jāsaglabā vēsturisko ēku aprises.
Ceram, ka arī šī gala rezultātā būvniecības rezultātu mēs visi varēsim rādīt kā tādu labu piemēru, kad vēsturiskās ēkas tiek pārbūvētas, rekonstruētas. Šajā gadījumā ir viena ēka, kas pilnībā tiek iekļauta kā administratīva ēka, tā var teikt, tad otra ēka tiek ieintegrēta jau konkrēti ražošanas apjomā, tad ēkā, kurā notiks tieša ražošana.
Aptuveni 2 gadu laikā Liepājā dažādās vietās tiek attīstīti vai ir jau uzbūvēta ap 10 dažādu rūpniecības objekti, jo projām izaicinājums ir bijusi rūpnīca KVV Liepājas Metalurgs teritorija, par ko tiek izrādīta interese. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.